Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Aš Martynas, šios laidos vedėjas. Dažniausiai mano vedamose laidose kalbame su anoniminių alkoholikų draugijos nariais. Tad ir šiandien į Marijos radijo studiją Vilniuje pasikviečiau du draugus, bičiulius iš anoniminių alkoholikų draugijos. Taigi, susipažinkite.
Aš esu Daiva, esu alkoholikė.
Mano vardas Alvaidas ir aš esu alkoholikas.
Ar sunku pripažinti priklausomybę ir peržengti anoniminių alkoholikų draugijos lengstį? Ar yra koks skirtumas tarp vyro alkoholiko ir moters alkoholikės? Kas yra pirmos taurelės beprotybė? Ką daryti, jei jaučiate, jog turite panašių problemų, bet nedrįstate apie tai su ko nors kalbėti, su juo apie ieškotis pagalbos? Apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime, bet prieš tai primenu, kasgi yra anoniminiai alkoholikai. O tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi patirtimis, stiprybė ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu yra noras mesti gerti. Draugijos nariai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio. Draugija išsilaiko pati iš savanoriškų narių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis, nieko neturi bendra su politika, bet kokiamis organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė į jokius visuomeninius ar politinius ginčius, niekaip neremė jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Anoniminių alkoholikų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Svarbu paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, ir ši nuomonė nebūtinai turi sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. Mėly klausytojai, pradėkime mūsų pokalbį, Daivai ir Alvaidai. Papasakokite, kaip klostės jūsų gyvenimas iki anoniminių alkoholikų draugijos atradimo, kas paskatino ieškoti pagalbos, tiesiog kaipgi buvo.
Pirmiausia, tai labai norėčiau padėkoti už tą galimybę pasidalinti savo patirtimi, savo gyvenimo klystkeliais ir pasiekimais, nes iš tikrųjų, ką išmokė mane anoniminiai alkoholikai, tai praktiškai dalintis su žmonėmis pagalba savo kažkokiais gebėjimais, neatlygintinai būti naudinga žmonėms. Ir tai iš tikrųjų man buvo didelė naujovė, nors negaliu sakyti, kad aš buvau visiškai ant šėtono vaikas, bet pakankamai egoistiška ir savanaudiška, ir visą laiką buvo toksai matymas, kad jeigu kažką darai, turi gauti už tai atlygį. Turi būti sumokama, tai vat, kai skaitė Martynas preambulę, anoniminių alkoholikų draugija yra tuo ypatinga, kad jinai yra visiškai savanoriškais principais paremta. Ir klausimas, kaip aš gyvenau iki tol, ir mano prisistatyme nuskambėjo žodis alkoholikė. Prieš tai Martynas minėjo tuos skirtumus vyrų ir moterų. Tai iš tikrųjų nuo senų laikų jau kai kūrėsi anoniminių alkoholikų draugija prieš 80 metų Amerikoje, jau tuo metu buvo labai didelė stigma alkoholizmas moteriai. Tai buvo praktiškai neįmanomas dalykas ir mažai kas pasikeitė iki šių laikų. Lygiai taip pat teko ir man patirti tą baisų gėdos jausmą, kai praktiškai nežinai, kaip su to tvarkytis. Visiškai nėra jėgų atsispirti tam baisiam potraukiui ir baisu prašyti pagalbos, nes bijai būti paniekinta bent jau tylomis, žinai, gal tau į akis niekas neišdroš, kad tu va, tokia šiokia, žinai, bet ta tokia visuotinė panieka, kuri dažnai labai sklinda gatvėse, spaudoj, pašaipos, visokie, kaip atsimenu, iš vaikystės krokodilo paveiksliukai, žinai, ten girtuoklis, žinai, paskutinis žmogus. Tai iš tikrųjų aš tokia niekada nenorėjau būti ir augau, sakyčiau, šiltname sąlygomis, turėjau absoliučiai viską, ko gali norėti vaikas. Mergaitė, jauna mergina, turėjau tėvus, turėjau senelius, kaimus, puikias atostogas, geras sąlygas gyventi ir mokytis, buvau visko aprūpinta ir mylima ir gražiai aprengta. Ir vienu žodžiu, tikrai nieko netrūko, mano namuose visiškai praktiškai nebuvo vartojamas alkoholis. Ir nei tarp mano senelių, nei tarp dėdžių tėtų nebuvo labai, sakysim, nupolusių žmonių. Kartais per šventes kažkas ten išlenkdavo taurelę kitą, bet tai buvo labai normali šventimo praktika visam pasauliu, visoje Lietuvoje. Ir kai aš buvau jauna mergina, irgi kažkaip viskas vyko natūraliai, nes pasilinksminimai jaunimo neapsėdavo be išgertuvių, tai toks lyg ir buvo įprastas dalykas, ypač kai truputėlį paaugom, tapom laisvesni nuo tėvų kontrolės, tai tie visi susitikimai pas ką nėra tėvų namuose buvo įprastas dalykas ir aišku visada lydėjo stipresnis ar silpnesnis alkoholis ir aš tame nieko nemačiau blogo. Tai buvo, kaip vat mūsų knygoje Anoniminė alkoholika yra tokia bylo istorija šitos draugijos įkūrėjo ir jisai labai gražiai išskiria tris tas alkoholizmo arba alkoholio poveikio stadijas, ar ne, kaip pirmiausia mes patiriam tą džiaugsmą, tą pasitenkinimą, ne, kai alkoholis praskaidrina nuotaiką ir tai yra įprastas vartojimo būdas, bet ateina momentas, kai kažkodėl tas alkoholis tampa reikalingas vis dažniau ir dažniau, aš to iš karto net nesupratau, tiesiog žiūriu, kad dabar aš jau, kai atsuko atgal tą laiką, pradėjau laukti tų gimtadienių, tų vakarėlių, kadangi jau vėliau, aišku, šitą sužinau, dabar galiu tik tai pasidalintom žiniom, kad alkoholizmas tai yra progresuojanti liga, kad tai nėra kažkokia nuodėmė ar valios trūkumas, tai yra jau mokslininkų, medikų įteisinta kaip liga. Jinai progresuoja, jinai sunkėja ir vienas iš to proceso etapų yra, kai alkoholio reikia vis daugiau. Ir galų galia pasiekiama toksai laikas, kurį mes jau sutapatinam su tais, kurie guli prie soliuko, ne, voliojasi gatvėse, tampa socialus, kai visiškai žmogus nepajėgus kontroliuoti alkoholio kiekio, vartojimo laiko, vietos, tai darosi visiškai nepavaldu žmogiškom jėgom, kai tu gal ir norėtum nebegerti, bet to nebegali padaryti. Ir va čia prasideda ta iš vienos busės, reiškia, tragedija, nes aš nežinau, kaip man pasielgti, nes aš noriu ir noriu išgerti, ir tik išgėrus norisi vis daugiau. Anoniminiai alkoholikai, tokio daktaro Silporto pagalba, kuris tais metais buvo amerikiečių gydytojas narkologas, pavadino šią būseną alergiją, ne, fenomenu, kurio iki šiol mokslininkai negali paaiškinti, kodėl tam tikrų momentų atsitinka taip, kad aš užsimanius išgerti, išgeriu, kad ir nedidelį kiekį, ir po to absoliučiai negaliu sustoti ir geriu vis daugiau ir daugiau, kol prarandu sąmonę ar kažkaip taip. Prasideda gėrimai dienomis, savaitėmis. Aišku, žlunga ir viltis, ir santykiai, ir savivertė baisi. Ir tuo pačiu toks keistas dalykas vystosi toksai egocentriškas požiūris į pasaulį. Jūs visi kalti, aš esu ypatinga vis tiek. Atsiranda toksai cinizmas ir net nežinau, nepagarba žmonėm ir pasauliui. Ir aišku, tuo metu galvoti apie Dievą retai pavyksta, nebent kai labai labai blogai. Buvo momentų, kai aš tiesiog klaupiausi ir meldžiau, Dievą padėk man, aš nebegaliu pati.
Vaidai, gal kažkiek keliais žodžiais papasako, kaipgi tau buvo, kokia tavo istorija?
Kiekvieną kartą, kai tenka pasidalinti, norisi, jaučiu begalinį dėkingumą ir norisi visada pradėti nuo to, kad nebūtina nusivaryti iki galo tam, kad pradėti kažką daryti, ne kad tai išeitis yra. Aš, kaip turbūt ir daugelis anoniminių alkoholikų, slenkstį peržengiau jau, kai turbūt nebegalėjau daugiau niekur kur peržengti, nebent nežinau, kaip gyventi, ne, o jau ir gyventi turbūt nelabai norėjau, nes tas dvasinis dugnas sutapo ir materialiniu, ne, šeima, viskas nutrūko, ne, ir buvau atvestas pas anoniminius ir už tai esu be galo dėkingas, ne, o kaip Daiva ir pasakojo, augau šeimoje, kurioje nieko netrūko, ne, ir mokslai sekėsi labai gerai, lyderis numeris pirmas, ne, ir samon griežtai auklėjamas, aišku, Samoningai alkoholio pareigavau 16 metų pirmą kartą, tai kaip provincijoje išeiti į šokius, ne, ir aš pajutau tą, nu, tokia kultūra buvo, visi ten draugai gerdavo ir tiesiog buteliukas prieš šokius, ne, kuo skirtumas, draugai nuėjo linksmintis į šokių salę, o aš pajutęs tą kažkokį laisvė, tą, negaliu apsakyti žodžiais būseną, ką pajutau, nuėjau ieškoti toliau, kas dar vartoja alkoholį ir suradęs draugus, kaip sakant, už pastato kampo gerinčius, prisijungiau prie jų ir iš kakliuko geriau, ne, nors prieš tai degtinė man buvo neskani, vat kai su draugais susėdom valandą atgal ir ją prasiskiedžiau su uogienė, kad nu, būtų saldesnė tiesiog, nu, taip reikėjo. Tai va tas poveikis toksai pajutau tą galę, laisvę, išlaisvinimą tokį, aš nežinau, visgi buvau sukaustytas baimių ir toks jausmas nuolat norėjosi būti pirmam, geriausiam laukdavau jau tų savaitgalių, prasidėjo manipuliacijos, apgavystės, ne, ir man atrodė, kad gėrimas čia neprie ko, pasekmės turėjau nuo pat pradžių Man atrodo, kad pakeisiu vietą, ne, išvažiuosiu, kadangi gyvenu provincijoje, tai čia kalta aplinka, tėvai, mokytojai, draugai, atvykus į studijas, nu, irgi labai greitai nutrūko ten tas mano visos viltys, norai ir svajonės, nes nu, tarp studentų buvo tokia mada per pietus išgerti alaus bokalą, suvalgyti šokoladuką ir ledų porciją. Ne, nu, viskas ok su tuo. Draugai nueidavo atgal į paskaitas, o man kažko norėdavosi toliau. Ne, ir tie metai netruko prabėgti ir už nelankomumą tiesiog jau tada man reikalinga buvo pagalba, ne, aš supratau, kad kažkas su man jau ne taip, jau nu, visas pasaulis pasidarė blogas o gėda buvo grįžti, įvardyti tėvam, nu, tada gavau šaukimą į armiją ir dar neišėjęs tarnauti, jau kaltinau visus, kurie studijuoja ir nepatriotai vengia armijos, nors tada buvo madinga taip, tai nu, alkoholis vat, buvo ta jėga, kurią tikėjau, mano tikėjimas ir jėga, ne, papuoliau po to dirbti ir vėlgi taip susiklosti, kad darbo aplinkoje per pietus kolegos išgerdavo po taurelę ir toliau eidavo sėkmingai dirbti, nu, man taip nebuvo, ne, tai norėdavosi linksmintis visą naktį ir taip toliau, tai sėkmingai pragėriau aš tuos 7 darbus, ne, bet taip sutapo, kad Dievas vis duodavo geresnį darbą, ne, ir aš patikėjau tuo, kad alkoholis yra ta jėga, su kuria atidaro man duris tolin, tai pasekmės būdavo, ne, tik aš jas tiesiog vengdavau, Dievas irgi man buvo toli, ne, aš augau, nu, kaip sakykim, tais laikais madingoje tarybinėje šeimoje, ne, kur kosmonautai nuskrido į mėnulį, ten Dievo nėra, močiutė vis Dievas, pakrikštytas buvau slaptai, ne, o pirmosios komunijos priejau, kadangi močiutė važiavo tais laikais į Ameriką ir pažadėjau atvežti firminius treningus, kedus ir videką. Ne, ir, vat, nu, šis skaičiavimo viskas, vat, taip tas Dievas man suprantamas buvo, aš tada supikau labai ir ant Dievo, ir ant močiutės, kadangi videko neparvežė. Tai, va, bet neburnojau, ne, vartojau frazė nepraktikuojantis katalikas, ne, katalikas todėl, kad esu krikštytas ir pirmos komunijos priėjęs, o įsivaizdavau, kad tai yra silpnųjų reikalas. Per gyvenimą tai vat ir ėjau, ne, su tuo alkoholiu. Alkoholikai buvo tie, kurie guli prie kioskų, vagys buvo tie, kurie sėdi kalėjimuose, ne, Aš buvau netoks, aš supratau, kad vat, su tais darbais kažkas vis netaip nu, kažkas neto, vis nemoku gerti, ne, bet vis kaltindavau kitus ir vis nuolat po didesnio tokio nuosmukio, ne, vis šaudavau mintis į galvą, kad va dabar aš įrodysiu jum pasaulį, ką aš galiu ir kuo aš galiu ir nugalėsiu. Ir iš tikrųjų man sekėsi, ne, vis karts nuo karto sekėsi, kol reikalai vis darėsi vis blogin, blogin ir sėkmingai, vat, sėkmingai, iš tiesų sėkmingai atvartojau 25 metus, ane, ir atėjęs į anoniminius ir pradėjęs atlikti veiksmus 12, pagal 12 žingsnių programą, neteko peržvelgti visą tą savo gyvenimėlį, tuos faktelius, ane, ir matosi, kad Dievas visada buvo šalia, ne tik tai aš jo nemačiau. Ir tas pats faktas man, vat, kurį prisiminiau vėliau jau išrašinėdamas apie savo gyvenimą, atlikdamas ketvirtą žingsnį, ne, kad jau kai paskutinę dieną kaip vartojau, tiesiog suvokiau, žmona nebeapsikentusi išvarė iš namų, ne, dukra pasakė, tėti, geriau, kad tu jau būtum numiręs. Ir bet apimtas tos panikos, baimės, ne, prisiminiau, kad išėjau iš šalia esantį miškelį, ne, ir pusė dienos vaikščio miškelėje, žinodamas tas dvi maldas, Tėve mūsų ir Sveika Marija, ne, aš jas atkalbėjau ir kitą dieną atsidūriau ligoninėje. Tai va, tai šiandienai tai esu be galo dėkingas ir suprantu, kad...
Visą laiką Dievas buvo su jumis. Mėly klausytai, jūs klausotės laidos Dievas gyda ir savo išgyvenimais ir patirtimi dalies anoniminių alkoholikų draugijos nariai Daiva ir Alvaidas, laidą veda Martynas. Norėčiau, kad truputėlį papasakotumėte apie sveikimą patį, apie patį atėjusių draugiją. Mes prieš laidą su Daiva kalbėjome šiek tiek, kad anoniminių alkoholikų draugija tai nėra klubas, kaip daug kas įsivaizduoja. Tai nėra susirinkę keli alkoholikai pasidalinti tiesiog jausmais išgyventais per dieną situacijom ar kažko. Tai yra draugija visgi, kuri turi 12 žingsnių programą, turi tokį sveikimo kelią ir turi gilias tradicijas ir tas sveikimo būdas yra dvasinis, vienai par kitaip ta programa. Na, ir tiesiog norėčiau, kad šiek tiek papasakotumėte, kaip sekėsi tos žingsnius įsisavinti, kaip jūs taikote šiandien.
Tai aš dar pabaigiant pirmąją savo pasakojimo dalį, kaip atėjau iki anoniminių alkoholikų ir va, Martynas paminėjo sveikimą, tai taip kažkaip ir prasidėjo nuo gydymo įstaigų, nes vis dėlto mano vartojimas buvo paskutiniais metais visiškai nenormalus ir prisireikė medikų pagalbos ir kreipiausi pas įvairiausius medikus, patekau pas vieną psichiatrą. Pradėjau jam pasakoti apie savo būsenas, apie kažkokią depresyvės nuotaikas, nes netgi jam buvo man gėda prisipažinti, kad aš labai daug geriu. Ir ačiū Dievui, buvo sąžiningas gydytojas, kuris pasakė, aš tavo nieko negaliu padėti, tau reikia narkologų pagalbos. Ir davė telefoną gydytojos narkologinio skyriaus, kuri man beje ir pasakė, viskas gerai, mes tau padėsim, bet tau reikėtų vaikščioti pas anoniminius alkoholikus. Ir nedetalizuosiu ten tų tolių gydymosi kelių, kurie man padėjo, aišku, išsivalyti nuo alkoholio, išsivalyti organizmą, atsigauti, fiziškai sustiprėti. Ir toliau jau laukia kelias, kurį aš turėjau rinktis pati, medikų pagalba čia ir baigėsi, kaip gyventi toliau išblaivėjus ir kaip išlaikyti tą blaivę būseną. O čia ir didžiausia yra problema. Sustoti gerti ir išlikti toliau blaiviam. Tai susirinkimus anoniminių alkoholikų atėjus aš išgirdau iš karto apie 12 žingsnių programą. Kas tai 12 žingsnių, angliškai 12 steps, ar ne, tai dar galima versti 12 laiptelių, kur anoniminių alkoholikų programa man žada juos, jais užlipus, ne, praėjus tuos 12 žingsnių, rasti tikrą laimę, džiaugsmą, laisvę, ne tik tai nuo alkoholio, bet ir kaip asmenybei, nes alkoholizmas kaip liga greuna visas tris mano kaip žmogaus dalis, tai ir fizinį kūną, ir protą, mąstymą keičia, ir dvasinis gyvenimas visiškai nuskurdęs. Beje, apie dvasinį gyvenimą aš įsivaizdavau, kad aš dvasingas žmogus, nes domiuosi menu, skaitau knygas, vaikštau į teatrą ir čia va, dvasingumo požymis, ar ne? Niekada per daug to nesėjau su Dievu. Ir štai, ką padarė anoniminiai alkoholikai, šiaip tie mane apgavo. Jie man žadėjo blaivybę, davė daug daugiau. Jie supažindino mane su Dievu. Ir va, tie 12 žingsnių yra toksai kelias palaipsniui, nes jeigu man kaip alkoholikai, tokia asmenybei, liaudiškai pasakius, psichuotai truputį, ar ne, aš galiu būti labai melancholiška, bet viduje verda pragaras ir man pasakys, žinai, tau reikia Dievo ir reikia padėti kitiems, sakysiu, eikit ir padėkit, žinai, man pačiai reikia pagalbos. Todėl yra duodami palaipsniui tie 12 žingsnių, kurie mane labai natūraliai atveda prie tikėjimo ir tą tikėjimą stiprina. Tai va, pirmasis žingsnis yra, dažnai mes sakom, pats svarbiausias, bet iš tikrųjų nėra svarbiausio ar svarbesnio žingsnio, jie visi vienodai yra svarbus, juos reikia vienodai nuosekliai atlikti. Ir bet pirmas yra pasidavimas, at galų gale pasiduoti ir suvokti tą, kad aš esu tiesiog sergantis žmogus, kuri nebepajėgi savo padėti, kad man reikia pagalbos ir kad aš tos pagalbos turiu prašyti. Tai yra pirmas žingsnis į sveikimą, tai yra pirmas žingsnis pasidavimo, kad mano galvoje ne visiškai taip, kaip turi būti. Pripažinti, kad tai yra psichinė liga. Mes kartais įsižeidžiam, ne, kaip tai psichinis ligonis, na, ir tada prisimenam, kur mes kreipiamės, pas psichologus, psichiatrus, ar ne, gulamės į Minnesotos programą ar narkologinį, kur tai yra taip pat psichiatrijos įstaigos. Tai vėlgi mano protingų knygų lentyna man nepadėjo susitvarkyti su mąstymu, tik sukėlė didesnį chaosą. Antras žingsnis programos sako, kad įtikėjome, įsitikinome, kad tik tai Dievas gali grąžinti man sveiką protą. Mane anoniminė alkoholikai išmokė melstis, prašyti Dievo ir prašiau, kad grąžintų man tą sveiką mąstymą, kad aš atverčiau protą naujom patirtim ir pirmiausia Dievo suvokimui. Ir va tada jau ateina trečias žingsnis, kai aš tiesiog pasiduodu, ar ne, Dieve, vesk mane, atiduodu tau savo gyvenimą, kai bus, tai bus. Aš taim pasitikiu. Ir tai nėra vienetinis momentas, kai aš, reiškia, va, tą įvykdžiu ir viskas visam gyvenimui pasikeis. Toliau sekantį žingsnį yra tai būsenai stabilizuoti ir ją palaikyti. Tai turiu atlikti savo gyvenimo apžvalgą, sąžinę sąskaitą, taip sakant, inventorizaciją, ką aš prisidirbus, su kažkuo apie tai pasišnekėti. Pas mus taip vadinami globėjai yra žmonės, kurie tą patį kelią praėję, turi patirtį ir padeda susivokti, mes kartu skaitom knygą Anoniminė alkoholikai, ne? Kiti turbūt kitaip tai daro, bet labai gerai, kai yra šalia žmogus, kurio gali pasitikėti ir kai tau sunku paskambinti ir pasakyti, žinai, man reikia tavo patarimo. Ir toliau prasideda tas, na, palaikomasis darbas, aš turiu pripažinti jau sąžiningai savo paskitaip, aš nesu tokia faina, kokia norėčiau būti ir atrodyti, turiu trūkumų, turiu nuodėmių, turiu problemų. Ir vėlgi pasidavimas, aš pati negaliu, Dieve, padėk man atsikratyti šitų savybių, nes jeigu aš galėčiau, aš būčiau susitvarkiusi, man nesisekė. Toliau eina susitaikymas su pasauliu ir žmonėm. 8-9 žingsniai, tai yra sąrašas žmonių, kuriuos nuskriaudžiau, tai yra ėjimas pas tos žmonės, atlyginimas žalų, grąžinimas skolų. Čia, kalbant apie artimiausių žmonės šeimai, sakoma, kad 9 žingsnis daromas visą gyvenimą, aš turiu rūpinti savo artimaisiais, ko nesugebėjau daryti, kol geriau. Ir 10-11-12 yra tie palaikomieji žingsniai, kurie mano tą būseną gali palaikyti visą laiką ir tai mane apsaugo nuo užgėrimo, nes labai dažnai išgerdavau nuo per daug sudėtingų emocijų, arba pykčio, arba per didelio džiaugsmo to neadekvatumo, ne, kai aš nesugebu priimti pasaulio blaiviom akim, jis mane trikdo. Ir 10 žingsnis yra stebėti save. Skaitant knygą, matosi, kad tai daro vis dauguma tikinčių žmonių, krikščionių, ne, tai prieš miegą peržvelgiame savo dieną, pasižiūrime, ar ko nors nenuskriaudėm, ar nereikia atsiprašyti. Jeigu reikia einam su kažkuo pasikalbėti, iš pažinties, ar ne. Ir toliau malda, meditacija, taip vadinama žingsnis, bet meditacija šiai dienai suprantu kaip apmąstymus, tai yra skaitiniai, tų skaitinių apmąstymas ir, aišku, malda. Malda dienos bėgi, jeigu prisireikia, jeigu man pasidaro sunku. Ir tai yra tas stiprinimas ryšio su Dievu, kurį aš užmėsgiau pradžioje, jisai pradžioje yra toksai silpnas. Blaškiausi tarp minčių apie tai, ar aš pakankamai tikinti, o gal aš netikinti. Ir vat visą gyvenimą ieškosiu šitų atsakymų ir dėsiu visas pastangas, kad būti geresniu žmogum. Ne visada tai pasiseka, bet mes nenorim būti tobuli, mes tiesiog siekiame to šventumo, einame tuo keliu. O 12 žingsnis yra pats nuostabiausias turbūt tuo, kad aš buvusi savanaudiška egocentrikė, to pakankamai ir šiandien turiu, einu ir padedu kitiems žmonėms, skiriu jam daug laiko. Ir aišku, tai mane ir gydo, bet visi šitai 12 žingsnių duoda sveikimą, kai aš šiandien galiu pasakyti, kad 11 metų jau su virš negeriu ir aš esu pasveikusi alkoholikė.
Alvaidai, su kokiais būdų trūkumai susiduriu kasdien? Vat vėlgi, kaip taikai tu kasdieną, vat dabar jau vieną kartą praėjus, kaip Daiva, vieną kartą įsisavinu žingsnius, kaip Daiva pasako apie žingsnius, tai mes žinom, kad tie žingsniai nėra vienkartinis etapas kažkoks, kada praeini juos ir staiga kažkaip pasikeičia tavo gyvenimas ir daugiau daryti nieko nebereikia. Tiesiog kaip kasdieną taikai juos, galbūt su kokiais trūkumais susiduri kasdieną?
Iš tiesų, kaip šiandien suprantu, tai tie būdo trūkumai nu, niekur nedirbo iš manęs ir samanaudiškumas, egocentrikas ir samanaudiškumas. Ne, ir esminė užduotis, ne, tai laikytis man disciplinos. Ne, tai yra disciplina, kaip ir pati programa, pradėjau paprastai mechaniškai maldą, nes buvo sudėtinga atsiklaupti, ne, baimė vienas kambaryje, kas pamatys ir ką pagalvos, kaip ten tą maldą geriau reikalingas, ypatingas pasiruošimas. Krūva baimių, puikybė, ką apie mane pagalvos kitų žmonių nuomonė, ne, visa tai davė programą susipažinti su savimi, ne, netapau aš nei šventasis, nei, kaip čia pasakyti, nei geresnis, ne, tiesiog susipažinau su savimi, ne, ir kiekvieną dieną iškilus vienokiai ir kitokiai situacijai tiek maloniai, tiek nemaloniai, atpažįstu, kas su manim darosi, ne, ir kaip Daiva ir minėjo, rytinė malda ir meditacija, vakarinė malda ir meditacija, dienos peržvalga, ne, kiekvieną dieną vis labiau pažįstu susipažįstu su savima, ne, ir šiandien dieną esu laisvas nuo savęs, ne, ir turiu galimybę rinktis elgtis, kaip elgiausi kažkada, nu, jeigu galima pavadyti praeitam gyvenime, ne, tai šiandien dienai galiu pasielgti atvirkščiai, ne, nesielgti, pabandyti tai, ką siūlo anoniminai, neatlygintinai, nebūtinai neatlygintinai, bet tiesiog gerai remtis kažkokias sąžinės normomis, tai, vat, tiesiog gyventi kitaip, ne, ir besielgdamas kitaip, tiesiog turiu šansų, neturiu galimybę, kad Dievas gražins tą sveiką mąstymą ir taip ir vyksta, tai veikia.
Mums parašė trumpą žinutę.
Parašė Danutė. Aš esu alkoholiko duktė, todėl sveikinu jūs su sveikimu. Tikrai, alkoholikas yra psichinis ligonis, o jie ne visada išgydomi. Linkiu pasveikti.
Ačiū, Danutė, klausimo nebuvo, bet aš užduosiu Daivai klausimą, galbūt šiek tiek paliesiu irgi šią temą. Daiva, ar bandė tau padėti artimieji ir galbūt tu galėsi atsakyti, kiek pajėgus padėti artimieji, nes labai dažnai į laidą skambina žmonės, rašo žmonės žinutės, klausia, kaip padėti kaimynui, kaip padėti artimam žmogui. Ir dažniausiai mes labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes dažniausiai padėti veikiausiai nu, yra sunku. Nežinau, kokia galbūt tavo patirtis.
Mano artimieji, aišku, turbūt praėjo visus tuos etapus ir nusivylimo, ir pykčio, ir bandymo kontroliuoti. Dėja yra tokia bėda, kad alkoholikas yra nekontroliuojamas, kai man kažką sakydavo, ko aš nenoriu daryti, aš tiesiog galiu trenkti durim, išeiti ir padaryti taip, kaip noriu. tai yra visiškas nepaklusnumas ir galų gale buvo toks periodas tokio atšalimo. Ir kita vertus, man artimieji kiek galėjo, tiek padėjo vat, tą pagalbą, kad tai pasiūlydavo kažkokius gydytojus, bet vis dėlto turėjau pati prieiti tą dugną, kur jau norėjau tos pagalbos, kol aš jos nenorėjau, man nieks negalėjo padėti. Ir aišku, mano šeima labai kentėjo, labai sirgo kartu, jie taip pat pergyveno, išgyveno tas pačias būsenas, kurias aš išgyvendau išblaivėjusi ir gėda, ir nusivylimas, ir bejėgiškumo jausmas, ką daryti. Tai mano supratimu, didžiausias jų pasiekimas buvo tai griežtumas, nepakantumas mano tiem sprendimams, sakysime, tai buvo vienas griežtai pasakyta, viskas, baigta, dedamas kryžius, daryk tu ką nori, gyvenk kaip nori, bet be mūsų. Aš įsivaizduoju, kaip buvo tai sunku pasakyti savo dukrai, ne savo mamai, bet aš tai išgirdau ir tai mane šiek tiek sukrėtė. Tuo metu man tai buvo spyris, iš tikrųjų, spyris pirmam žingsniui. Ir šiandieną mes turime nuostabę draugiją šalia anoniminių alkoholikų, tai Al-Anonas, kur gali tiek vyrai, tiek vaikai, šeimų, reiškia nariai.
Taip,
gali kreiptis. Ir gaus tą pačią pagalbą, kaip mes gauname anoniminiuose alkoholikuose.
Kitaip tariant, alkoholikui reikėtų, jeigu aš teisingai supratau, reikėtų leisti pajusti pasekmes savo girtavimu ir jokių būdų nedaryti nuolaidų, kas dažniausiai būna sunku. Ir aš dažnai mėgstu irgi pastebėti, kad labai dažnai artimasis arba norintis padėti žmogus nori labiau negu pats kenčiantis žmogus alkoholikas. Kągi, tradicinis klausimas, trumpai galbūt atsakykite, kaip mesgėsi santykį su Dievu, nes laida vadinasi Dievas gydo, ar tikrai Dievas gydo?
Alvaitas alkoholikas. Santykis mesgėsi grinai mechaniškai labai puoliau ieškoti, bėgioti per bažnyčias, kalbėti su kitais žmonėmis į įvairiausių rūšių bažnyčias, ne, pakreipų, pa žmonės, visur, ne, ir iš tiesų paprastas veiksmas tiesiog padėjo atrasti tą Dievą, ne, tai yra malda, tiesiog mechaninė paprasta malda ir prašymas padėti atrasti ir tada tiesiog jisai yra ir kartu ir gyvenam.
Man globėja pasakė tokią trumpą maldelę, sako, žinai, tik Dieve, padėk man tave surasti. Ir, bet kaip Alvaidė sakė, tiesiog pradžiui be stipraus tikėjimo buvo tokia mechaninė malda ir o vėliau ieškojimai, pokalbiai su dvasiškiais, su vienuoliais, aišku, daug maldos, lankymasis mišiose, aš esu krikštytė, esu katalikė, taigi stengiuosi laikytis visų šitų tradicijų ir tai be abejo irgi aišku, kad padeda stiprinti ryšį su Dievu. Ir kad Dievas gydo, tai nu, aš sakyčiau, aš esu pavyzdys, nes man medikai nesugebėjo padėti. Mokslas iki šiol bejėgis gali klonuoti vėles, tačiau alkoholizmo iki šiol negali išgydyti garsiausi pasaulio gydytojai.
Padėjo globėjas, kadangi turėjau akivaizdžius apčiuopiamus pavyzdžius kiekvieną dieną, ne, kaip remdamasis anoniminių alkoholikų knyga, atliekant veiksmus, ne taip, kaip ten atrašyta, taip ir globėjas pasakė, nu, tiesiog pasirink, nu, nereikia išsigalvoti, ne, ir tai buvo, nu, didžiausias lūžis, didžiausias atradimas, kad, nu, nereikia išradinėti kažkokio dviračio kažkurio, o tiesiog kas šalia padėta, ne, tai taip ir atsirado namuose, kuriuose nu, nebuvo jokių šventų daiktų maldaknygiai, kryželis kažkaip atsidūrė rankose, vat, ir taip ir įvyko atradimas. Ir...
Kągi, mūsų laida artėja prie pabaigos, dėkoju tau, Daiva, dėkoju tau, Alvaidai, už patirtį, kurią dalytus, už atvirumą, už bendrystę. Pabaigai keletas minčių iš anoniminių alkoholikų knygelės kasdieniai apmąstymai. Tai šios dienos apmąstymai, keletą sakinių. Kiekvieną dieną ištiesiu savo rankas ir širdį dėkodamas Dievui, kad parodė man būdą gyventi per mūsų puikiąją draugiją. Tačiau koks tas teisingas būdas gyventi? Man tai geriausiai, kai pajėgiu taikyti 12 žingsnių nuolat įsisąmoninti Dievą, kuris myli mane be jokių sąlygų ir viltis, kad kiekvieną naują dieną yra dėl ko gyventi. Tai tikra tiesa, draugijoje aš esu laimingas. Štai tokios mintis, tokie pamąstymai knygelėje Anoniminiai alkoholikai. Laidos pabaigoje svarbu vėlgi dar syk paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė. Joks Anoniminių alkoholikų draugijos narys negali atstovauti ir kalbėti visos draugijos vardu. O dabar truputis informacijos ieškantiems pagalbos. Lietuvoje veikia virš 120 anoniminių alkoholikų grupių. Susirinkimai vyksta ne tik lietuvių, bet ir rusų bei anglų kalbomis. Daugelis anoniminių alkoholikų grupių reguliariai rengia atvirus susirinkimus, kuriuose gali dalyvauti ne tik pripažįstantys esą alkoholikai, bet visi, kam įdomi anoniminių alkoholikų veikla, 12 žingsnių programa ir sveikimo būdas. Šiuose susirinkimuose jūs galėsite įsigyti anoniminių alkoholikų literatūros, gauti brošiūrų bei lankstinukų, na ir žinoma pasikalbėti su vienu iš draugijos narių. Visą informaciją apie anoniminių alkoholikų grupę adresus ir susirinkimų tvarkaraščius rasite internete draugijos puslapyje adresu aalietuvoje.org ar paskambinę bendruoju anoniminių alkoholikų draugijos telefono numeriu, draugijos Lietuvoje telefono numeriu 8685-05191. Kartuoju numerį, jei nespėjote užsirašyti, 8685-05191. Tai bendrasis anoniminių alkoholikų draugijos Lietuvoje telefono numeris. Marijos radio internetinėme puslapyje visada galite rasti tiek šios, tiek kitų laidų įrašus. Dar sik dėkuoju, malonus klausytojai, už jūsų dėmesį ir drauge su mumis praleistą šią valandėlę. Jūs klausėtės laidos Dievas gydo, laidoje kalbėjo Daiva ir Alvaidas, laidą vedė Martynės. Atsisveikiname iki kitų susitikimų. Sudie.
Ačiū visiems už klausiusius.
Ačiū. Sudie.